Jan Wessels, baie welkom by Regsake, saam met Ignas Kleinsmid van Veld en Duffy Prokureurs, wat die program aanbied namens die Prokureursorde van Suid-Afrika. En Ignas, ek sien ons het weer een geleerde vriend hier vandag.
Ja, baie besondere geleerde vriend, sy naam is Hugo Pienaar. Hugo is professor, Hugo Pienaar is ook directeur daar in die arbeidsrechtpraktijk van Cliff Dekker en Hofmeyer, een baie groot en een baie bekende firma hier in Gauteng. En Hugo was ook al een waarnemende rechter in die arbeidshof, so u kan nou aflui, ons gaan bykie oor die arbeidsrecht gesels. Hy is ook een gastdocent in die arbeidsrecht by verskeie instansies. Nou, ek is altyd baie geïntimideerd as ek sien iemand het een cum laude achter sy naam. Nou, Hugo het ook sy B. Juris cum laude gekry en hy het een baie, baie goeie gesig en dit is omdat hy van Noordwes Universiteit afkom waar hy geswat het. Hugo is dan ook wat sy ondervinding betref baie betrokke by betogings, die afdwinging van restraint of trades aansoeke, dit is weerhoudings aansoeke, handelsbeperkings aansoeke, ag en alles en nog wat oor die wat kollektiewe bedinging betref, arbeidsgelykheid en diensnemingsgelykheid. Hy is 'n fasiliteerder en mediator van geskille en afleggings is hy by betrokke ensovoorts ensovoorts. So by uitstek luisteraars 'n ware arbeidsregspesialis en ons is vandag bevoorreg om bietjie met hom te gesels. Vandag wil ek konsentreer Hugo op die Employment Equity wetgewing. Anderswoorde die wet op gelyke indiensneming en gelykheid met indiensneming. En dis iets wat ek dink vir ons luisteraars baie belangrik is en tot 'n baie groot mate is dit iets wat op almal van ons pad een of ander stadium kom, almal van ons wat in die arbeidsmark betrokke is. Eerstens net, vertel ons net in die algemeen van hierdie wet. Wat is die doel van die wet en hoe oud is die wet en waar kom hy vandaan?
Dankie Igna. Die wet self is een nieuwe artikel wat geskep is in die, wat ons in die algemeen maar bekend staan as die Employment Equity Act, die wet op werknemergelykheid. En wat hierdie wet gedoen het, hy het een nieuwe artikel ingebring wat spesifiek gaan rondom gelyke betaling vir soortgelyke of gelyke werk. Daardie bepaling is niet ingebring in augustus voor verlede jaar. En die beginsels wat daarin vervat, Igna, is trouwens, het kom uit die Engelse recht, maar is nie so niet in ons recht nie. Mens sal vind in rechtsuitsprake in die verlede al, het die hof al geïnterpreteer binnen artikel 6 van die Employment Equity Act, en verskoon my gemengde taalgebruik, het die hof al die artikel geïnterpreteer om te beteken daar moet gelyke betaling vir gelyke werk wees. En gelyke werk sal dan dieselfde werk, soortgelyke werk of werk van soortgelyke gehalte wees.
En daar is regulasies uitgevaardig in terme van hierdie wet, nie, en is regulasie 6 en 7, denk ek, wat ons vandag vooral wil op concentreer.
Ja, vooral regulasie 6 en 7, wat daar klem lê rondom, hoe bepaal jy werknemer gelykheid, of betaling vir werk, gelyke werk, en dan regulasie 7, wat meerslaan op die werkgever se verweere, of potentiële verweere, indien die werkgever geconfronteer sou word met sodanige eise.
Ek het nou al, Hugo, by geleentheid op hierdie program vir ons luisteraars probeer verduidelik dat daar, wanneer ons oor diskriminasie praat, dat daar ook iets is soos regverdige diskriminasie. En dit is ook in die arbeidsrecht so, ook wat gelyke indiensneming betref, nee?
Absoluut so, Igno. En die wet erkent twee vorme van regverdige of billike diskriminasie. Die een is natuurlijk afhangende van die inherente posvereistes. So sal jy bijvoorbeeld die bepaling vind dat jy mag nie op 'n werknemer se
ongeskiktheid
diskrimineer nie. Maar mag bijvoorbeeld SAA sê, ek gaan nie 'n werknemer in diens neem as 'n vleenier wat blind is nie. So jy diskrimineer op grond van daai persoon se vermoëns of sy disability, en dit sal dan een vorm van billike discriminatie wees. Die tweede een is waar jy dit doen terwille van rechtstellende actie was. Dit is ook een billike vorm van discriminatie. En aangenome dat jy mag nie in die vorm van discriminatie, wat hulle noem, absolute barrier daar stel, ja, vir bijvoorbeeld die blanke mans, wat een nie gedesigneerde groep is nie. So kan, behoort jy bijvoorbeeld nie in een advertentie een plasing te hee wat sê hierdie pos is uitsluitlik vir gedesigneerde groepe nie, bijvoorbeeld wat uitsluit die blanke man nie.
Toe hoor een mens baie keer dat die pos gereserveer is as die type van een regstellende aksiepos, mag jy dit doen?
Solank jy daar in jou advertentie plaas, Ian, dat jy sal voorkeur gee aan die kandidate, maar jy behoort nie in jou advertensie uit spesifieke groep uit te sluit.
Absolute verbod te plaas.
Dit sal daar spesifiek onder artikel 15 van hierdie wet 'n verbod op dit.
Mens hoor soms byvoorbeeld dat winkelgroepe of bankgroepe het op die intree vlak is hulle goed verteenwoordig, maar met sekere senior poste nie. So met departementshoofde of afdelingshoofde adverteer hulle baie keer. Hulle soek nou spesifiek mense om daai dat hulle dan sê hulle soek spesifiek mense om daai tekort aan te vul. Maak nie saak of dan nou etniese swart mense is of wat nie, maar jy kan wel voorkeur gee aan hulle.
En jy kan dit in jou advertensie plaas, maar nie met 'n uitsluiting van 'n spesifieke groep. Byvoorbeeld, en ek noem nou die maklike voorbeeld, omdat dit nie media en in die regspraak is, die blanke man nie.
Die man op straat gaan waarskynlik vir jou vra, nou, hulle sê nou ons gee voorkeur aan die mense, maar jy kan my jou CV stuur, eintlik beteken dit hulle pas dit maar absoluut toe. Al sê hulle nou so in die advertensie. Jy gaan kyk byvoorbeeld na wie se kortlys, dan sê mense partymal, ja, nee, jy weet, jy kon sommer geweet het.
Ja, dit mag dikwels die persepsie wees en dikwels mag dit feitelik korrek wees, maar die werknemer of die potensiële persoon wat aansoek doen is natuurlik beskerm in die wet om so aansoek hof toe te vat.
En
of
hy
suksesvol sal wees, is dit 'n anders vraag.
Daar was hele paar sulke hofsaake nou wat vir Solidariteit nogal redelik suksesvol was met die polisie hofsaake byvoorbeeld.
Spesifiek in daardie omgewing was Solidariteit spesifiek suksesvol.
Ja.
Ook waar werkgewers byvoorbeeld werknemergelykheid planne, dink die Engels of Employment Equity Plans voorlê, en dit is nie spesifiek gerig nie, en dit is nie spesifiek gepositioneer nie, en dit is so 'n algemene plan, wat amper net die kraak opgestel is, dan sal dit ook nie die hofse toetslaag nie. So die toets moet targets wat hulle stel, moet baie spesifiek en gefundeerd wees, in kategorieë en groeperinge.
Jy sien, dis belangrik wat jy nou sê, want as jy nou maar ons luisteraars met hulle ore spits, moet ek nou praat van 'n quotastelsel. Ja. Al ons rugby spelers, luisteraars en rugby kykers, want sodra jy van teikens praat, dan is die vraag altyd uit 'n arbeidsreg oogpunt, wat is die verskil tussen 'n teiken en 'n quota?
Ja, 'n quota, dit is interessant dat die Amerikaanse reg het al bepaal dat 'n quota op sigself mag in bepaalde omstandighede onbillik wees en ongrondwettig wees. Ons wet praat spesifiek nie van quotas nie. 'N quota sou wees dat jy moet 20% maak het in terme van werknemer vergelyking. Jy moet 77% van jou werknemers op alle vlakke moet etnies swart wees. Ja. Dit sal 'n quota stelsel wees. 'N teiken is typies wat werkgewers plaas in hulle werknemerplanne, die Employment Equity Plan, wat die werkgewer daai beplanning doen en dan sê, binne die volgende 5 jaar wil ek in die volgende kategorieë sekere teikens bepaal. Byvoorbeeld op bestuursvlak, waar die grootste uitdaging is, wil ek ten minste van 10% verteenwoordiging gaan na 20% binne die volgende 5 jaar. Maar hulle moet realisties wees, want dit help nie, jy sit 'n teikengroep daar, kom ons vat bepaalde groepering, kom ons sê ingenieurs en kom ons sê metallurgiese ingenieurs, en as 'n kleiner hoeveelheid, kom ons sê swart vrouens wat kwalifiseer in daai groepering, dan help dit nie, jy sit 'n hoë teiken terwyl die realiteit is daar is net soveel mense in daai groepering beskikbaar om daai poste te vul.
So jy kan riglyne in jou teikels koppel, soos byvoorbeeld te sê op die veronderstelling dat meriete steeds 'n baie belangrike rol sal speel.
Ja, jy kan altyd meriete en jy weet Ignat, daar's niks verkeerd met die beginsel van regstellende aksie nie. Ek dink die probleem in ons land is hoe ons dit toepas.
Ja.
En ek dink daar lê ons uitdagings, veral onder werkgewers, jy weet dat jy behoorlike mentorships en so meer sal in plek hê ten einde te verseker dat waar ons aanstellings maak dat daardie persone suksesvol is.
Hoe bepaal ek of iemand se betaling van gelyke waarde is? Dit is nogal vir my 'n probleem wat nou nie in die arbeidsreg spesialiseer nie.
Ja, dis spesifiek waar regulasie 6 dan gaan is waarna jy kyk om te bepaal watter faktore is alles van toepassing, want daar's eintlik 3 kategorieë. Die een is dit dieselfde werk en dan is dit eintlik maklik. Is dit soortgelyke werk? Wel, dit kan maklik relatief maklik wees, maar is presies jou vraag is die moeiliker vraag. Wanneer bepaal ek wanneer iemand 'n gelykwaardige werk het? En 'n tipiese voorbeeld uit die Engelse reg kom uit 'n Armstrong saak waar die hof nou verwys het, die een groepering werknemers was skoonmakers wat hoofsaaklik vrouens was, en die ander groepering werknemers was portiere wat hoofsaaklik mans was. En natuurlik het die vrouens toe die aansoek gedoen, dis nie heeltemal so eenvoudig as wat ek nou beskryf nie, en hulle het gesê maar kom ons kyk of hulle soortgelyke werk doen En die oomblik wat die vrouens kon bewys, hulle doen werk van soortgelyke waarde, was hulle natuurlik geregtig op beskerming binne die Engelse tribunale. En weet, as jy bijvoorbeeld na artikel 6 sou kyk, hoe bepaal ek, ek bedoel regulasie 6, wat is soortgelyke werk? En sê, kyk na die verantwoordelikheid van die werk, kyk na die verantwoordelikheid van mense, kyk na die verantwoordelikheid van finansies, materiaal, wat jy bestuur. So al die faktore kom in plek, dan is daar goed rondom jou bepaalde kwalifikasies en vooraf ondervinding en leringe en wat is die fysische insette wat jy moet lever vir die werk, fysisch sowel as psychisch en natuurlijk ook die geografische en andere omstandighede wat daarin te sprake kom. En dan is het nie beperkt door die faktore wat in plek gestel het in die regulatie 6 nie, het gaan natuurlijk weier is dit. Interessant dat sal jy bijvoorbeeld in Engeland het die sogenaamde London Factor, so sal jy bijvoorbeeld en ek praat nou van dieselfde werk, so sal jy bijvoorbeeld kom ons praat van die politieambtenaar sal in Londen een hoër salaris kry as iemand in York omdat sy levenskoste hoe baie hoër is. Ja. En so gaan ons dieselfde in Suid-Afrika kry. En trouwens, daai beginsel het jy nogal erkenning van gevind in sekere bedingingsraad oor die inkomste. Meer in die verlede as recent.
So as ons nou weer terugkom by discriminatie en ek is een werknemer in Suid-Afrika en ek wil graag aantoon in terme van hierdie wetgeving dat daar onbillik teen my gediscrimineer word omdat ek my alie afwerk, ek werk van ochtend vroeg tot die aand laat en hierdie ou kom net soveel ure dag in, dis eintlik irrelevant, wat ek moet bewys is dat ek of soortgelyke werk doen of werk van soortgelyke waarde doen.
Ja, absoluut, en dis interessant Igna dat jy moet kyk, jy moet spesifiek wat hulle in Engels recht verwijs na comparator, jy moet een medewerknemer identificeer om daai vergelyking te doen. Ek kan nie net uit die blauwte uitvat, en dit moet by diezelfde werkgever wees. So ons wetgeving is meer beperk as bijvoorbeeld die Europese
recht. So ek recht. Moet sê, ek vergelyk myself met Pieter Koosje en Klaasje. Kijk, dis wat hulle doen, dis wat ek doen, en ek kry nie diezelfde salaris nie.
Ja, en natuurlijk, daarmee saam, ek het diezelfde soortgelyke op werk van soortgelyke waarde.
Die proces wat ek gaan volg, as ek nou een werknemer is, wat nou vandag luister, en ek denk, maar hierdie is nou precies wat ek al jare sê, wat my werkgever onbillik is, hoe gaan ek te werk?
Ja, jy verwijs die saak na die commissie, die CCMA, soos het nou maar in die algemeen bekend staan, en daar is een gewone vorm wat jy invul, is een 7.11 vorm, en jy verwijs dit na die werkgever, en dan natuurlijk na die CCMA, daar is een proces waar volgens jy dit verwijs, jy maak die bewerings, en dan word die saak neergesit vir conciliatie. As die partijen nie die geskil kan bijleen nie, dan word het verwijs na arbitrasie, en dit is interessant dat as die werknemer onder die sogenaamde, ek nou help my nie, die threshold clauses, die 205.000 per jaar is, daar kan die CCMA self daai geskil beding. So dit hoef nie arbeidshof toe te gaan soos in ander sake van soortgelyke aard nie. Het is ook interessant dat daai uitspraak van die CCMA kan jy op appel vat en is nie gewone hersieningsverpligting.
Vindig net daar ons drie betrek en gaan ons in die tweede helfte aan met lekker gesels oor allerhande arbeidsreg kwesties. Welkom terug by deel 2 van vandagse regsake. As jy laat ingeskakel het, Igna Kleinsmid is bezig om te gesels met Hugo Pienaar oor verskeie aspekte van die arbeidsreg.
Hugo, ons het nou gepraat oor die wetgeving en die wetgeving hier is die Employment Equity Wet, wet op gelyke diensneming. Beteken hierdie wetgeving dat alle werknemers wat op dieselfde vlak is en dieselfde werk doen, altyd noodwendig dieselfde betaal moet word?
Nee, glad nie, Igna. Soos ek genoem het, die werknemer dra die bewyslas om dit te bepaal en hy sal dan, soos jy gesê, die werknemer kies op dieselfde vlak en wat een hoër salaris kry en dan dit op grond van discriminerende basis moet uitwys hoekom daai ander werknemer meer is hy of sy kry. En dis interessant, die Engelse reg was hoofsaaklik maar vrouwens wat gelitigeer het oor mans wat meer gekry het. Ons reg is natuurlijk, en Engels reg is natuurlijk oopgemaak intussen, maar ons reg is natuurlijk baie weier is dit en gegeewe ons geskiedenis. Maar jy weet, die werkgever het in die reële verweer, en dis in regulasie 7 vervat. Weet, wat is jou potentiële verweer? So dit mag wees, hierdie persoon kry meer geld as die ander een, maar op grond waarvan? En dan sal regulasie 7 spesifiek kyk na aspekte soos senioriteit of duur van diens. So dikwels sal die twee mense kry wat dieselfde werk doen, of werk van gelyke waarde, maar die een kry meer as die ander een. Hoekom? Omdat daar die ander persoon nie dood eenvoudig baie langer in diens is, en meer van die senior is. En dan is daar ander aspekte soos kwalifikasies, performance en so meer. Maar interessant ook, kan jy werk met iemand skryf wat nie tydelik in poste geplaas word. Bijvoorbeeld iemand gaan op kraamverlof, en dan word iemand tydelik in daai pos geplaas. Dit is natuurlik ook 'n verweer om te sê, maar dis 'n tydelike pos. Ek kan nie vir jou dieselfde betaal nie, of ek kan nie vir jou dieselfde voordele gee.
Ek moet gewoonlik 'n premie ook gee as ek 'n tydelike pos natuurlik verteer, want dikwels is dit maar onwrigtend ook vir die persoon wat die tydelike pos aanvaar, nê?
Ja, dit is ook so en so, maar dit is ook interessant dat as jy kyk, want dit gaan ook oor ander afdelings van die reg, as jy kyk onder artikel 198 hoofletter B en C, waar dit gaan oor vaste termijnkontrakte en tydelike werkers. Dikwels is daar ander vorme van indirekte diskriminasie wat potensieel mag inkryp. As ek 'n voorbeeld kan noem, byvoorbeeld in die Duitse reg, en ek is een bietjie af van jou vraag af, in die Duitse reg, of in die Duitse bestel het jy gekry dat tydelike werknemers minder betaal word per uur as permanente werknemers wat dieselfde werk doen. Toe doen hulle ontleding van die tydelike werknemers en sien, maar die meeste tydelike werknemers is vrouens en daarom konstitueer dit 'n vorm van indirekte diskriminasie. Maar dit gaan meer oor vaste termijnkontrakte. Maar om terug te kom tot jou vraag, daar is premies betaalbaar en daar mag ook wees dat jy byvoorbeeld 'n premie betaal om byvoorbeeld spesifieke skaars kategorie werknemer in dienst te stel. En so kan jy byvoorbeeld 'n premie kry dat omdat hier 'n regstellende kandidaat is wat min beskikbaar is in hierdie bepaalde tipe deskundig veld van kundigheid, gaan ek vir daai persoon meer betaal. So die blanke persoon kan nie dan kom en 'n regstellende aksie, wel ek kan die aksie neem, maar jy sal waarskynlik onsuksesvol wees, want die regulasie 7 maak daarvoor voorsiening dat dit kan 'n potensiële verweer vir die werkgewer
moet wees. Ons in Suid-Afrika ook, ons praat nou weer by diskriminasie uit en ook die moontlike arbitreire gronde wat mag bestaan. Moet ek in Suid-Afrika voor ek iemand aanstel in 'n posisie wat van die buiteland afkom, moet ek eers bewys dat daar nie 'n geskikte persoon in Suid-Afrika is, dat ek behoorlik geadverteer het en my bes probeer het voordat ek 'n buitelander kan aanstel in 'n pos nie?
Ja, dit gaan natuurlik meer rondom immigrasie vereistes en meer vereistes rondom werkspermitte en dan moet jy die departement tevrede stel dat daai kundigheid is nie in Suid-Afrika beskikbaar nie. En dis nie uniek nie. Het stadium in die Emirates baie gewerk en dit is by hulle byvoorbeeld te vraag.
Hoe bewys jy dit? Hoe bewys jy byvoorbeeld dat ek wil hierdie soort van ingenieur en jy is nie ander in Suid-Afrika beskikbaar nie? Moet ek eers baie wyd adverteer om dit te bewys?
Die mense sal byvoorbeeld by wyse van advertensie dit bewys. Ja. Sê ek het geadverteer nie, is net nie hierdie vlakke beskikbaar nie, of jy sal na die CETAs toe gaan en sê, maar hier is nie opleiding gewees in hierdie veld nie, of na die universiteit om te sê, ons het geen opleiding in hierdie bepaalde deskundigheidsvlak nie.
Jy goed, die wet, jy het dalk reeds geantwoord met al die ander faktore wat jy gemeld het, maar as die wet praat van arbitraire gronde, wat precies word bedoel?
Ja, arbitraire gronde is 'n nuwe klousule wat bygevoeg is in artikel 6, maar dit slaan hoofsaaklik waar die werkgewer so optree dat jy iemand se waarde aantas, se dignitas, waarvan hulle in algemeen praat. En as jou arbitraire grond so iets is dat jy iemand se waarde sou aantas, dan is dit 'n tipiese grondslag van arbitraire diskriminasie.
En wie besleg hierdie tipiese geskille?
As die persoon wat aansoek doen onder die vlak is van 205.000 per jaar, en dis nie die spesifieke syfer nie, maar is ongeveer 17-18.000 rand per maand, daar kan die CCMA dit besleg. Anders vir met die arbeidshof dit besleg.
Jy het nou gesê dat die proses is gaan CCMA toe, maar ek dink jy sal waarskynlik ook saamstem dat die heel beste is om eers met jou werkgewer te praat.
Jy moet natuurlik, of behoort eerst te poog om die geskil by te lê, jou interne remedies uit te wissel. Ja. As daar dispuutprosedure is of 'n gruwe prosedure, dan behoort jy dit uit te win, want daar is bepaalde omstandighede waar die CCMA spesifiek mag sê, jy het nie jou interne remedies uitgeput nie, jy het nie gepoog om eers die geskil by te lê nie. En daarom gaan ek nie nou die saak hoor.
Ek praat nog die hele tyd van gelyke betaling. Anderwoorde, dit laat ons allemaal dink, dis iets wat in geld klink. Is dit net, gaan dit net oor geld hierso? As ons praat van, ek wil dieselfde betaling as my buurman, nee, wat langs my werk. Of gaan dit ook er meer as dit?
Baie goeie punt. Nou, dit gaan juist weier as dit. En daar is 'n definisie van werknemer, werkgewer, beleide en so meer, wat baie weier as dit gaan. So byvoorbeeld kan dit gaan oor bonusse. Dis 'n typiese groot dispuut. En 'n moeilike voorbeeld rondom dit mag wees is, ek betaal jaarliks bonusse en ek betaal soortgelyk aan al my werknemers, blank, swart, vroulik, manlik en so meer. Maar nou gaan 'n bepaalde dame byvoorbeeld op kraamverlof. En nou is die vraag natuurlik, mag jy haar minder betaal in terme van jou bonus of nie? So dis 'n bonusvoorbeeld, maar dit gaan ook oor aspekte soos verlof. Kry sekere werknemers meer verlof as ander, en dan is dit typies so dat mense wat langer in diens is, dikwels meer verlofvoordeel het, wat natuurlik weer 'n regverdigingsgrond is. Ja. Maar dit gaan oor al die aspekte van die werknemersveld, nie net oor fondse of oor bonusse nie, dit gaan ook oor voordele.
Miskien net ter afsluiting so paar scenario's om dit vir ons luisteraars prakties te illustreer, wat beteken dieselfde werk, of soortgelyke werk, of werk van gelyke waarde. Is drie verskillende begrippe wat die regulasies in die wet hier gebruik.
Ja.
In ander woorde, dieselfde werk, soortgelyke werk, of werk van gelyke waarde.
Ja, dieselfde werk is bijvoorbeeld twee persone, twee sekretarisse wat naast mekaar sit en dieselfde werk doen. En dan mag jy argumenteer, maar jy soortgelyke werk, bijvoorbeeld jy die persoon wat op junior vlak in 'n algemene sekretaris is, of op 'n meer senior vlak sit, en dis natuurlik onmiddellike verandering, en net een op een sekretariële werk doen vir senior werknemer in die firma. Maar ek dink die moeiliker vlak is weer eens, weet, waar jy net sê, is dit van soortgelyke waarde. Mm. En ek dink daar is die voorbeeld wat ek vroeger genoem het Goeie, van die portier en die skoonmakers. En omdat mense baie maklik in posisies gekategoriseer word, histories in ons land veral, en daar nog steeds baie diskriminasie is teenoor die vrou spesifiek en teenoor swart werknemers vanweë die geskiedenis van ons land.
Net vinnig, om vergeet weer te vra, hoe raak hierdie wetgewing die feit dat bedingingsrade minimumloone bepaal vir sekere industrieë?
Ja.
Die gelyke betalingssituasie word beïnvloed deur die feit dat jammer meneer, as die minimumloon vir jou vasgestel.
Ja, natuurlik is dit baie moeiliker vir werknemers, en dit bepaal die typiese dispute wat jy kan hê. As ek net jou kan terugvat na die Engelse reg, was die dispute hoofsaaklik in die begin gewees in spesifieke sektore. In ons land, en dit gaan rondom bedingingsrade, is dit onwaarskynlik of moeiliker vir mense in bedingingsrade om so aksie te loods, want die bedingingsraad bepaal 'n minimumloon vir alle werknemers op sekere vlakke en sekere kategorieë. So as hulle natuurlik almal in daai kategorieë dieselfde of soortgelyke betaling kry, is dit baie moeiliker vir daai werknemer om enige aksie, wel daar is nie 'n basis vir aksie nie, want almal gaan dieselfde betaling kry.
En dan net heel laaste, ek weer iets anders al gedink, dit is die risiko van een eis vir terugwerkende betaling. Met andere woorde, ek is nou al 2 jaar voel ek ongelukkig. Hoe lang kan ek nou sê, weet wat werkgever is, nou vir 2 jaar lang wat jy my bevoeter hier so. Jy verneek my. Jy betaal vir minder as Sunny, want Sunny dra mooie rokkie, wat ek nog al het mag wees, en ek wil nou 2 jaar se achterstallige salaris hê. Die verskil tussen die hoë salaris wat ek wil verdien. Nou vind die CSMA my guns, kan die CSMA terugwerkende bevinding maak.
Wel, in ons wetgeving is daar altyd die vermoede teen terugwerkende krag, soos jy weet. So jy kan waarskynlik nie teruggaan tot na die begin van die wetgeving, en dan is daar tydperke wanneer jy moet aksies instel, bijvoorbeeld binnen 6 maande. Want daar is natuurlijk aan die lopende vorme van onbillike discriminatie. Interessant net, in die Engelse reg kan hy so ver teruggaan as 5 jaar in bepaalde omstandighede. En ek mag verkeerd wees, maar ek dink in die Skotse reg dat 1 jaar minder of 1 jaar meer. So daar is groter aanspreeklikheid, maar natuurlik in ons land is die grootste probleem 'n potensiële klasaksie. Ja. As jy 'n groep mense in daai bepaalde kategorie kry. Dit is maklik om een werknemer te verdedig, maar 'n groep is 'n baie groter risiko vir werkgewers.
Jy gou iets ter afsluiting, wil jy dalk jou besonderhede gee vir die luisteraars, jou e-posadres, of want ons is bevoorreg, soos jy kon hoor, luisteraars werklik vandag met 'n ware arbeidsregspesialiste gesels.
Ja, dankie Igna. My e-pos besonderhede is Hugo .pinar at, en dan is het C for Charlie, D for Delta, H for Hotel, legal.com. So dit is Hugo.pinar at cdhlegal.com.
Ek moet net vinnig Ignas' adres ook gee, as jy voorstel het van onderwerpe waarover jy wil ons met gesels hier op regsake, kan jy vir hom direk laat weet, en het is Igna by vvd.co.za. Hou net in gedagte dat ons gebruik die program om mense te bemagtig, dis wat die prokureursorde graag wil doen, mense meer inlig oor hulle regte en so aan, so Igna kan nie betrokke raak en namens jou hof toe gaan of stukke opstel of iemand dagvaar wat ook al nie, sy goeie raad daar is altyd gaan sien 'n prokureur na by jou. Dis ons storie vir vandag, en onthou regsake word moontlik gemaak deur die prokureursorde van Suid-Afrika.